Adela Elbl, stand-up komička a překladatelka, mě vyvedla z míry hned první otázkou, jak to jako má vypadat ten rozhovor. To znamená, já se chci s váma bavit jako s Adélou a vy se mě ptáte, jak to má vypadat?
No tak jestli to máte třeba laděné do té korony, jako aby lidem bylo líp, tak jestli třeba mám být pozitivnější anebo...
Tak. Nebo vtipná?
Nebo vtipná, nebo normální. Ne, tak jsem si říkala, jestli to je naladit. Měli jste ty koncerty na jaře, který měli zvednout náladu, tak jsem si říkala, jestli taky mám zvedat náladu.
Protože jsme spolu nikdy nemluvili, tak já jsem si spíš říkala, že bych chtěla vědět, kdo jste. A pak mám, protože jsem přečetla vaši knížku, spoustu otázek na to, jak se dělá humor, když je člověku fakt mizerně. Ale ke knížce. Co byste chtěla, aby bylo na titulní stránce vaší knížky?
Já jsem chtěla, aby tam bylo vidět trochu vítězství, aby tam byla taková sebevědomá hrdost, ale zejména jako zvládla jsem to.
Ten koncept Moje tvář bude na titulu, ten vám nedělal problém?
To mě ani nenapadlo nic jiného, teda skromně.
Moje kategorie je extrovertní introvert, říkáte. Takových lidí pár po světě chodí, překvapivě hodně, jich je v showbiznesu. Dá se to nějak vysvětlit z vaší pozice?
Já nevím. Ne, že by to byla maska, ale vystoupím na pódiu a tam se cítím dobře, bezpečně, ale v běžném životě se tak trošku víc chráním, nebo spíš skrývám. Ne, ani ne skrývám, já taky jdu po ulici, ale je mi to méně příjemný, než když vyjdu na pódium a tam jsem teda úplně nadšená.
No dobře, to znamená, že když bude nějaká party, vy budete ve společnosti, kde se bude popíjet a tak dále, tam Adélu Elbl skoro nenajdu uprostřed hloučku lidí, jak všechny baví a je vtipná, okouzlující a báječná, protože nemoderujete?
Ne, to právě najdete, tam všechny bavím, jsem okouzlující a vtipná, protože si dám skleničku vína a úplně se oprostím od nějakého studu a jsem úplně v pohodě.
A když si ji nedáte?
Tak to taky zvládnu, protože poslední dobou skoro nepiju, ale já spíš myslím mezi cizími lidmi, jsem jako introvertní. Když už je to hlouček lidí, které znám, tak je to v pořádku.
No a když je to ten hlouček, který přichází ke známé stand-up komičce a říká, ty Adélo, pojď sem, dejme si spolu panáka, to seš nějaká fajnovka a tak dále, tak jak to máte?
No to říkám, že nepiju. Samozřejmě lžu. Ne. No ne, to nedělám už. Nemám důvod pít s těmi lidmi.
Povídám si s Adélou Elbl. Pořád říkám stand-up komička a překladatelka, protože to vnímám jako vaše dvě hlavní profese. Máte jich víc. Proč je dobré mít víc profesí?
No, já už teda nepřekládám, protože vlastně jsem dělala literární překlad a ono to zabírá hodně času, hodně mentální kapacity, protože jsem se musela vždycky nacítit na toho autora a vlastně jsem trochu byla jím nebo jako žila v jeho stylu vyjadřování. A ono to k tomu stand-upu nebo k tomu veřejnému vystupování, které jsem měla tak často, když jsem překládala autora, který nebyl chytřejší než já, tak mě to nebavilo. Protože jsem zjistila, že mě to musí nějak motivovat, něco dávat. A když jsem cítila potřebu přepsat mu tu větu, což jsem nikdy neudělala, ale tak mi to připadalo k ničemu. Takže už se nezabývám překlady, spíš mě baví ty moje myšlenky, opět velmi skromně. A více profesí je dobrý mít právě, když se stane něco jako tady korona, že? Kdy mi prostě, já jsem měla plný diář, už na jaře veřejných vystoupení. No a ty se zrušili, no tak jsem začala psát, no. Je dobrý mít toho víc a pak adaptovat se na situaci.
A k překladům už se nikdy nevrátíte?
Jak to mám vědět? Já nevím. Já vůbec nevím, co bude, to mám ráda. Já vůbec nevím, co se bude dít. Já jsem nechtěla psát knihu, napsala jsem ji. Nechtěla jsem dělat stand-up, dělám ho. Moderuju, já ráda improvizuju, proto mám ráda to moderování. Kdy jako nevím, co vycházím na pódium a nevím, co řeknu. Ten adrenalin, je to skvělý.
Stand-up. V té knížce, kterou jste napsala, je taková scénka, kde vás přesvědčuje, ať uděláte stand-up, vy říkáte, já to neumím, druhá strana říká, umíš. A vy jste vlastně jeden stand-up měla napsaný, byl hotový, protistrana řekla, fajn, tak ho natočíme. To je docela bídná dramaturgie, ne? Když už ten člověk řekne holce, kterou prostě dobře, dejme tomu jí zná, ale neví, co umí, tak pojď natočíme to.
To bylo trošku jinak. Oni byli na několika našich vystoupeních stand-up jako Brno, kde já moderuju. A já vlastně moderuju hodně stand-upovým způsobem, že si tam vytvářím takové mini stand-upy a ty improvizace. A oni mě vlastně znali. Oni jenom mě ponoukli k tomu, abych to prodloužila, ty svoje výstupy, aby to byl jako reálný stand-up, protože já jsem ho vlastně dělala jenom jsem to asi nevěděla. No.
Když jste začala vystupovat s nastojáky, tak jste říkala, to byl sen. V čem? Že najednou už jste jako v té profesionálnější komunitě?
Ne, mě bylo s těmi lidmi dobře, protože oni jsou skvělí. Každý děláme to svoje, jedeme za sebe, každý si zodpovídáme sami sobě, co na tom pódiu řekneme, ale sdružuje nás to a vlastně jsme se tak podporovali. Teď oni mi dali to sebevědomí, že je to dobrý, to, co říkám, to jsem neznala moc předtím. Takže to byl sen. Navíc to pro mě byli hrozně zajímaví lidi i v zákulisí. Prostě super.
Ale co je to, co vás združuje? Taková ta chůze po hraně, protože existuje legrační trapno a pak existuje už jenom trapno, nebo co to vlastně je?
No tak je to vlastně na tom pódiu, že my bavíme lidi, dáváme radost, tak je to vlastně radostný celý. A mě baví poslouchat ty kolegy a když se jim to podaří, tak mám za ně radost. Já prostě už opravdu jenom sbírám radost v životě. Ta profese je bezva. Já jsem předtím pracovala pár let v kanceláři v ofisu a tam jsem tu radost tolik nevnímala.
Jestli jsem dobře četla, tak tam žádná radost nebyla v té kanceláři.
V kanceláři nebyla radost. Tam občas, já jsem byla dobrá v tom, že umím združovat ty lidi, tak jsem je brávala na kafe do kuchyňky. To byla asi jediná radostná chvíle. Za to jsem dostala odměnu, že jsem velmi týmový hráč. Myslím, že 5 stravenek jsem za to dostala. Což já nenávidím stravenky. Jo. Mě to tak ponižovalo, proč mám mít stravenky a ne víc peněz. Tak jsem hrála takovou hru utrať stravenky za den a tak. Takže mi naložili ještě víc, jo, že jsem to měla pak náročný.
Čím to je, že lidi, co dělají stand-up, docela drží při sobě, nebo to aspoň zvenku tak vypadá, ale přitom třeba herci žárlí jeden na druhého, žárlí na svoje role i na svoje alternace a tak dále. A to je taky vlastně veřejné vystupování. Pořád se vracím k tomu, co vás jako združuje, proč fandíte jeden druhému a nerozděluje vás to.
Jako nemůžu mluvit úplně za ostatní, jestli někdo žárlí nebo ne. Já nežárlím, protože to jako spíš vnímám jako motivaci. Když někdo je lepší, řekne nějaký skvělý vtip, tak mě to motivuje být taky lepší. Tak nás združuje ta značka, ta parta a to přátelství mezi námi. Nemyslím si, že je to druh humoru, každý máme jiný.
Dělali se vám ty stand-upy ze začátku dobře? Je to ten pocit, jdu tam a nevím, co se stane? A nebo je to takové, to napsala jsem si něco, co když to bude blbé a ty lidi na to nezaberou?
Já jsem strašný hovado, nevím, jestli slovo hovado, dobré ráno. Kdo se ještě neprobral, může teď. Já vždycky to nějak prostě do toho šla a riskala to, no. Moc jsem se nebála, nebo tak samozřejmě na to natáčení do televize jsem se trochu bála, jestli to klapne, protože tam je to na první dobrou, ale u toho živého vystupování, tam když něco nevíde, tak se to rychle zachrání něčím jiným, takže nic takového není vlastně.
Já bych asi nedokázala překonat takové to trapno, když vlastně já vím, že to má být vtipný a ty lidi se nesmějou. A teď jako nevím, co mám v tu chvíli dělat, když hodím vtip a nikdo se nesměje.
Neznám, bohužel, neumím odpovědět.
Lžete!
No, nic, no tak samozřejmě řeknu, to hodím na diváky, že to nepochopili. Ne.
Jak se holka jako vy dopracuje k té radosti? Protože ta knížka ze začátku není vůbec o radosti, je o problémech, je o nevydařeném manželství, o rozvodu, o tom, jak to prostě odnesly i vaše děti částečně. Tak jak se k tomu dopracuju?
Já si myslím, že já to mám v sobě, že jsem prostě optimistka, takže jako buď mě to mohlo totálně sejmout, anebo ne, no tak já mám ten drive a tu vůli, což je myslím moje štěstí už v základním nastavení, takže to je o štěstí a taky o tom, že já jsem hodně pracovitá, tak jsem se prostě k tomu vypracovala vlastně, k tomu být spokojená.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Posloucháte Radiožurnál, mluvím s Adélou Elbl, která jakkoliv říkala, že teď už jako se věnuje hodně své profesi, tak já pořád ještě se budu držet u té překladatelky, protože si myslím, že zacházet se slovy je umění. Co pro vás, a teď je mi jedno, jestli promluví překladatelka Adéla nebo stand-up komička, co pro vás ta slova znamenají?
Úplně nejvíc. Pro mě jsou slova nejdůležitější. Já fakt vnímám ty jemné niance, konotace, všechno. Podle mě slovo umí ublížit úplně nejvíc, stejně jako potěšit nejvíc. Takže já těmi slovy žiju, jako naprosto. To taky si pamatuju, že třeba mě něco ublížilo a někdo řekl, to jsem jenom plácla a teď já, no, ale jako dyť, jo, to jsou ta slova, to je to jako vyjádření. Já myslím, že by lidé víc měli přemýšlet nad tím, co říkají, protože slova jsou fakt krutý.
A plkáte taky někdy nebo plácáte ve vašem žargonu?
Já ani ne, jsem strašná pravdařka. Ne, tak povídám si, ale jako velmi vážím slov, hodně.
Slova ve stand-upu. Máte to všechno napsané a našprtané. Zejména když některé obraty jsou vtipné jenom proto, že se tam použijí ta konkrétní slova. A nebo máte kostru, improvizujete, jak to funguje?
Mám velmi opačný postup než mý kolegové, co natáčíme do televize. Oni vlastně mají napsaný stand-up, objíždí s ním vystoupení veřejná, pak to natočí. Já to vlastně týden před natáčením napíšu, natočím a pak s tím jezdím. Takže já mám nějak, to považuji za tu kostru, to je ta pětiminutová kostra, kde ta slova jsou pro mě, určitý slova jsou pro mě důležitý, ty, co tam tvoří jako ten vtip nebo něco zajímavého. A pak na těch vystoupeních po republice, co jezdíme, tak tam už si přidávám, improvizuju a v podstatě z těch 5 minut se stane 20 třeba. No.
Poslední stand-up Adély Elbl. Co píšete?
Teď jsem psala, jo, zhodnocení čínského horoskopu na rok 2020.
Pardon, já jsem viděla horoskop krásné paní a to by teda úplně stačilo.
No tak tenhle je teda úplně brutus. To je takový to, jak se podíváte na začátku roku na ten čínský horoskop, co to bude a teď si řeknete, to je zajímavý, co to asi, jak to asi může ovlivnit můj rok, že, můj život, teď máte ten plný diář. No tak bum, a on fakt sedí, to je hustý.
Kde je tam ta sranda?
No ta sranda je, že konkrétně čtu ty parametry z toho horoskopu a pak to aplikuju teda na to, co se událo letos. Jako hodně to sedí, no. Taky hořkosladký teda.
K těm tématům člověk přijde jak?
Já si tak řeknu, o čem bych teď psala.
Jo, takhle. Jo. Vy si děláte legraci ze spousty věcí. Třeba i v té knižce, pardon, já se tady dohrabu k jedné takové mini ukázce. Základem mých dní je nežít s výčitkou. Pokud se chovám tak, že si to pak vyčítám, okamžitě mi padá sebeláska. Tyjo, chtělo by to nějaký lepší slovo, tohle fakt ezoterička mi totálně vybydlený pojem. Jo, takže vy to cítíte, ale vlastně to máte potřebu schodit?
No jasně, já samozřejmě v podstatě jsem úplně stejně ezo jak ty holky, jenom u toho používám i rozum, nebo nějakou sebereflexi. Já se snažím to zapasovat do běžného, reálného života, ale jo, taky si občas přijdu fakt jak taková moudrcerka. To je pro ty, co se ještě neprobrali předtím.
To znamená, že pro ty, co se ještě teď neprobrali, přijde ještě něco za chvíli?
No tak já doufám, že vaši posluchači už jsou vědomí je taky výborný slovo. Vědomé ženy.
Takže vy věříte na vědomé ženy stejně jako na čínské horoskopy a lunární kalendář krásné paní, když to zestručně. V podstatě.
Já jsem byla dřív hodně nepřítomná, taková mimo, takže moje verze vědomá je jako uvědomovat si, co dělám, kde žiju. Třeba, že teď mluvím s vámi, to je pecka.
Adély Elbl, stand-up komička, je dneska hostem Radiožurnálu. Adély Elbl, vrátíme se ještě k těm slovům, protože já jsem zjistila, že vy máte nějakou obsesi na podivné jazyky. Přečetla jsem knihu, začíná to ukrajinštinou, pokračuje to bulharštinou a jako překladatelka jste vystudovala nizozemštinu. Dá se to nějak vysvětlit?
Dá. Já samozřejmě, protože jsem si nevěřila, tak jsem věděla, že anglicky umí každý. Jo. Tak jsem hledala něco, co nikdo neumí, abych v tom mohla vyniknout. Je to v podstatě jako, no najít si něco, co nikdo nedělá, je to docela dobrý model. Asi jsem vždycky měla nějakou touhu něco udělat, dokázat, ale bylo mi jasný, že potřebuji menší konkurenci.
To jste mohla dělat taky ženské sumo třeba?
Mohla, myslím, že jsem jednou zkoušela zápas v wrestlingu a že mi to nešlo. Já hodně zkouším věci.
Takže ta bulharština, ukrajinština, prostě to byla jenom zkouška, jak vyniknout v něčem. A je na těch jazycích něco pěkného? Protože třeba nizozemština, kterou máte vystudovanou, je taková hrdelní řeč, mě příbuzná mongolštině nepříliš libozvučná.
No, já jsem teda bulharštinu úplně milovala. To mě je líto, že nemám dostudovaný. Ještě ta země je nádherná a ti lidé jsou strašně srdeční, milí. Takže to lituju, že už to jsem zapomněla. A holandštinu, já jsem byla spíš spíš ve vlámské části, takže tam se tolik nechrčí. Mně to nejdřív připadalo jako totální bizár, jo, ten jazyk, ale potom vlastně jsem si v tom našla tu lásku, protože já miluju tu etymologii, to skládání těch slov, jak se to tvoří, ty jazyky, jak se to překládá, ty systémy, no, takže já si najdu ve všem něco hezkého.
A je ten systém, je matematika stejně jako je matematika dělání humoru?
No, já jsem právě dost intuitivní a proto bych nemohla učit jazyk, protože já ten systém nemám. Jo, já všechno nějak jedu, ani nevím, jak se mi to děje a tak nějak to dělám. Proto nemůžu učit, ale můžu překládat, protože to cítím, protože si nacítím na toho autora a jedu tu literaturu.
No, ale systém nějaký zjevně mít musíte, když manažujete dvě dcery, svoji vlastní kariéru, profesi, teď jste napsala knížku.
Já to vůbec nechápu všechno. No, já vůbec nevím. Jo, já jako samozřejmě ráda plánuju dlouhodobě, což teď je teda velice náročné, ale jo, asi mám nějaký dobrý time management. No.
Sedíme tady u stolu a na stole sedí příšerná plastová věc. Je to fialová kočička Maneki Neko, která mává levou přední tlapkou, aby přilákala peníze do domu. Je to takový japonský instrument na zdroj hojnosti. Je i na vaší knize. Má to pro vás nějaký zvláštní význam?
Já ty kočky miluju. Já jsem hodně kýčař. Jo, já prostě miluju kýč a ta kočka je perfektní. Mě jako trochu mrzí, že to je hojnost jako peníze, jo, protože to mi trošku degraduje tu kočku, která mě, ač je v plastu. No, kdyby nebyla plastová, tak se mi líbí víc, ale ona by nemávala potom, že jo. Já jsem poslouchala váš rozhovor s Pepou Průšou, jestli 3D tisk dělá mávačky. No, a to je taky zase plast.
3D tisk vám udělá mávačku, která vypadá jako z bronzu nebo jako a jedna je dokonce z bambusu.
Pepo. Potřebuji nějakou vkusnou mávačku.
Ne, mě by jenom zajímalo vlastně, proč se mávačka dostane až na titul knížky.
Ona je vzadu, já to vnímám jako symbol štěstí. Pro mě, jo, ok, je to hojnost, ale ta hojnost může být v čemkoliv, že jo, ty interpretace, každý si může svoje interpretace udělat, takže pro mě je to štěstí, že jsem jako to zvládla a já to mám prostě ráda.
Že jsem to zvládla, to už říkáte v našem rozhovoru po třetí.
Mm-hmm. Jo.
Mm-hmm. Jo, jo, já jsem zvykla poslouchat klíčová slova. A co jste zvládla?
No tak zvládla jsem... Ale dneska jsem zvládla nakoupit a běhat, ale že jsem zvládla, že z toho období nebo z toho dlouhého období neradosti jsem zvládla být radostná a žít tak, jak chci. Cítit se svobodně a žít.
Vy jste v té knížce konec konců v ní osobní jste a dokonce až velmi osobní. A já jsem si říkala, spousta lidí známých má problémy, ale nechce mluvit o svém rozvodu, nechce mluvit o tom, že žili v nevyhovujícím manželství, že je manžel třeba občas urážel, že chtěli odejít, ale měli pocit, že prostě s dvěma dětmi nemohou. Proč vy jste vlastně s tím šla takhle ven?
No, já jsem původně to vůbec neplánovala, nechtěla, ale opět tak to ke mně tak přišlo, protože mě nakladatelství Albatros oslovilo, ať napíšu knihu, já jsem jim nabídla jiné téma a pak ve stejný den jsme si napsali, to asi musí být o mně, i z jejich strany, i z mé. Já jsem původně, vůbec jsem to nevnímala terapeuticky pro sebe, ale říkala jsem si, že by to mohlo pomoct jiným ženám, které, nebo i mužům, že jo, kteří nemají tu odvahu jako jít za tím štěstím, protože to vypadá, že to je prostě peklo, nebo že už si zvyknou v tom stereotypu, a tak už to tak dožiju, to je, slychám čtyřicátníky říkat takové věci. A mě velmi často ty lidi oslovují a tak jim to povídám, tak jsem si říkala, že jim to napíšu, ať mám volno.
No dobře, tak teď mi to ještě jednou odpovídáte, jo. Vy, když už jste vlastně byla maminkou, tak jste v nějakou chvíli usoudila, že chcete odejít. A pak jste objevila, jak píšete, dva pruhy, které člověka fakt nezeštíhlí. Druhé dítě bylo na cestě. A tam je velmi zajímavá úvaha, kde říkáte, jak odejdu s miminkem? Neodejdu. No nic, musím se do něj zase zamilovat. To je velmi zvláštní moment. Jak jste to zvládla?
Snažila jsem se. Říkala jsem si, že to tak ten jako osud, ne, že bych byla nějaká fatalistka, ale tak přijímám ty věci, jak jdou. Tak jsem si říkala, OK, tak pojďme to zkusit znovu. No, jak jsem to zvládla, tak výsledek je rozvod, tak asi úplně ne, dobře. No.
Tak na to musí být obě dvě strany, že jo? Takže protože tam to vypadalo vlastně, že to ze začátku jakoby naskočí. A když to nenaskočí, tak čím to je? Zajímalo vás to?
No zajímalo, nemůže to být jednostranný, no. Musí to být dva do tanga, že jo? Tak.
Mě zajímá na tom celém úplně jedna věc, protože jste to popsala tak, že ta situace skutečně byla nelehká. Tak jsem si říkala, jak člověk během tohohle dělá srandu.
No to já právě vůbec nechápu. Ona byla opravdu hodně nelehká, ale já si myslím, že já jsem prostě přepla a že jsem tím dávala i radost sobě. Jo? Že já umím přepínat v hlavě, že prostě to na chvilku to potlačím a jdu dělat to, protože to je takový sebezáchova, kterou jsem se naučila. Takže já jsem to na tu chvíli vypla, udělala jsem tu legraci a vlastně to pomohlo i mně, nejenom to pobavilo ty lidi. Přepnu, prostě to jde, to umím.
Tam je v té knižce ještě jedna důležitá věc, kterou my známí psychologové, psychiatři, psychoterapeuti říkají pravidelně. Většina lidí si nedokáže říct o pomoc, když už je opravdu úplně na dně, protože si možná říká, takhle špatné to ještě není, ještě to zvládnu. Jak byste se naučila říct si o pomoc?
No, já jsem se dostala do momentu, kdy jsem jenom brečela a najednou se to seklo, jo? Nějakou maličkostí, ale prostě seklo se to a už to nešlo. Já jsem měla svoje obnovovací jako způsoby, že jsem, já nevím, si šla zaběhat a nějak jsem to jako vždycky zvládla a pak to došlo do nějakého momentu, kdy už se to nedalo. Takže moje kamarádky chodily k terapeutovi výbornému v Brně, tak jsem zašla taky.
Jak dlouho člověk v té terapii je, nebo jak dlouho jste byla vy, než jste usoudila, že už jste na svém a napsala jste mu, hele, já jsem asi šťastná?
No, to byl asi rok, nebo přes rok. A potom já jsem šla na tu pouť do Santiaga, na tu svatojakubskou pouť a tam jsem to všechno jako odhodila, bylo mi prostě skvěle. Já jsem si říkala, wow, tak to je ono. Tak jsem mu napsala teda děkuju, uvolňuji místo potřebnějším a on napsal blaho, přej, jako pomlčku mezi tím, tak to bylo hezký.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Popište mi tu pouť. Já jsem na ní nebyla, ale mám pocit, že je poslední léta už tak zdevalvovaná, že by mi muselo být dobře jenom proto, že už na té pouti jsem, protože kdybych náhodou ten pocit blaha neměla, tak bych byla prostě pitomec, který nic nepochopil.
Ne, já jsem vůbec nic o tom nevěděla, tak jak dělám všechno, jo. Nic jsem nevěděla. Kamarádka mi řekla, že jde tu portugalskou, že šla portugalskou pouť, která byla, ta je míň zprofanovaná, tam fakt já jsem potkala 5 lidí za den. Tak já jsem přiletěla do toho porta, teď jsem ani nevěděla, kde to začíná, tak jsem se zeptala na recepci hotelu, kde jsem spala. Vůbec nic jsem nevěděla, ani jsem od toho neměla nějaké očekávání, já jsem chtěla prostě jít. Rozešla jsem se a najednou wow. Já jsem skoro běžela radostí, já jsem první dva dny šla podél oceánu a jsem vůbec neměla tendenci k té vodě jít, já jsem k ní nešla, já jsem prostě šla po té stezce. Ono je to vlastně jak takový tábor, jo, to je strašně jednoduchý. Tam jdete, sbíráte razítka do nějakého průkazu, jdete po šipkách, takže úplně nemusíte vůbec na nic myslet, jenom na to, že vidíte šipku a co si dáte k jídlu. Já jsem zapomněla na svátek své dcery, tam jsem nevěděla, jaký je den, matka roku, no.
Vy jste mi neřekla, co to ve mně udělá ta cesta, nebo takhle, co to udělalo ve vás?
To já myslím, že v každém to udělá něco jiného. Někdo se tam uklidní, někdo tam znervozní, ale někdo jde s kamarády jen tak na výlet. Já jsem tam našla sama sebe, kterou jsem neznala a zjistila jsem, že je mi samotné ze sebou strašně dobře, takže jsem pro sebe jako holka do nepohody a to bylo super. Jakože vlastně si vystačím.
Po kolika dnech pochodu se tenhle pocit dostavil, že najednou je vám dobře?
To bylo tak třetí den, jako už já jsem už od prvního kroku, od prvního momentu jsem věděla, že to je ono, jo, že jako jsem to našla. A asi třetí den už to byl skvělý, pak no, nadšená jsem byla.
Uslyším někdy stand-up Adély Elbl na téma pouť do Santiaga?
To bych mohla klidně, ale ono to bylo až tak ne, tak já jsem tam brečela v těch kostelech a smála jsem se v lese, jsem tak pako, jo, bláznivý, ale... Na pouť, jo, tak byly tam samozřejmě i nepříznivé faktory, jako člověk třeba, ty lidi mě tam trochu nudili nebo vadili, ale stand-up na téma může být, já udělám cokoliv.
No a s tím souvisí jedna z téměř posledních otázek, které mám. Jste typický yes-man, takový ten člověk, kterému já nabídnu, napiš knížku. A Adély Elbl řekne, no jasně, napíšu knížku. Vystup tady v televizi, zatanči ve Star, jo, jasně, všechno beru. Všechno?
Všechno ne, ve Stáden samozřejmě zatačím ráda, jestli to rozhodujete. Ne, všechno neberu. Spíš jako přijímám výzvy, který, jako věci, které jsem nedělala, které mě baví nebo zajímají, ale jako spíš mě hodně věcí zajímá. No.
Vaše knížka, první zatím, autorská, končí docela sympatickým, a teď nevím, jestli je to desatero nebo dvanáctero, radivým dcerám. Dokážete je nějakým způsobem zreplikovat alespoň část z nich tady v tomhle vysílání?
Já si to už vůbec nepamatuju, ale jsou to rady mým dcerám, vlastně jsou to rady, jak si najít dobrého partnera, ale v podstatě to je, jaká být, aby člověk přitáhl toho správného partnera. No. Tak první rada je, mějte se rádi. Tím, že se budete poslouchat, si vyberete někoho k sobě a ne někoho, kdo vás uloví, protože jste úplně mimo. Mělo by vám to zaručit, že si domů nepřitáhnete žádného kreta, ale někoho k sobě vhodného. Procento úspěšnosti asi 90%. Tak druhá rada, nezachraňujte. Muži nejsou velryby na pobřeží. Pokud potřebujete dát svému životu smysl v podobě zachraňování, jeďte na rok pomáhat do Afriky. A do hledání opravdového partnera se puste, až si saturujete samaritánské sklony. Bude vás to stát podobně času. Sice pak budete furt single, což byste byli v tom prvním případě při troše štěstí taky, ale aspoň někomu reálně pomůžete a neskončíte zdevastovaní oba dva. Co? Ještě?
Dobrý.
Děkuji. Adéla Elbl, stand-up komička, byla dneska hostem Radiožurnálu. Děkuji za upřímnost a ať se vám daří.
Děkuji moc krát, mějte se.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.